საკონსტიტუციო ცვლილებები ორი მოსმენით არის მიღებული და საბოლოოდ აღმოჩნდა რა, ასეა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი. რა მოლოდინი ქონდათ თქვენ უმრავლესობის იმ ბრიფინგისადმი, რომელიც გუშინ იყო დაგეგმილი და დასრულდა რამდენიმე წამიანი განცხადებით?
მოლოდინი ცხადია იყო ის, რომ უფრო მეტად კონკრეტული იქნებოდა უმრავლესობის წარმომადგენელი, თუმცა ცხადია ჩვენ უნდა დადებითად შევაფასოთ ის, რომ ეს განცხადება დიალოგთან დაკავშირებით გაკეთდა. რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის უკეთესი იქნებოდა, რომ ჩვენ გვცოდნოდა კონკრეტულად რა საკითხებზე მოდის უმრავლესობა და აპირებს თუ არა ამ მოლაპარაკებების შედეგად განიხილოს ის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო სისტემას და კერძოდ კი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოლაპარაკებები გაიმართოს გამჭვირვალედ და არ ქონდეს ადგილი კულუარულ შეთანხმებებს, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მართველი პარტია ჩიხში შედიოდა და არ საუბრობ მხოლოდ და მხოლოდ ამ პარტიაზე, ამ მართულ პარტიაზე, ყოველთვის ისინი ცდილობდნენ, რომ რაღაცა მინიმალური დათმობებით კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციურ პარტიებთან კონკრეტულ შეთანხმებამდე მისულიყვნენ, მაგრამ ამ შეთანხმებას გრძელვადიან პერსპექტივაში დიდი მნიშვნელობა არ ქონია. ამიტომ დღეს ვფიქრობ მაშინ, როდესაც სამოქალაქო სექტორიც და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც მიმართულები არიან იმისკენ, რომ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივაღწიოთ და აქ მე ვიტყოდი, რომ ყველა განსაკუთრებული აქცენტი აქვს გაკეთებული საარჩევნო სისტემაზე. ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი იქნებოდა, რომ ეს გარემოებები არ ყოფილიყო გათვალისწინებული, ან არ იქნება გათვალისწინებული მთავარ მოთამაშეებს შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი კიდევ ერთხელ იყოს გამჭვირვალე და ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტულად ყველა მოქმედი პირის მოთხოვნები, რაზე მიდიან ისინი და განსაკუთრებით კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რას ფიქრობს მართველი პარტია ამასთან დაკავშირებით.
ანუ მიხეილ, ხედავთ იმავე საფრთხეს, რაზეც ქალბატონმა ეკამბზანა.
კი, რა თქმა უნდა, არის ეს საფრთხეები და ზოგადად ის საფრთხეები, რომ ხელისუფლება შეეცადოს, რაც შეიძლება მინიმალური დათმობით გამოძვრეს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ამ სიტუაციიდან და ამ ჩიხიდან, რომელიც შეიქმნა. ეს ჩვენ აქამდეც დავინახეთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება გარკვეული კონსულტაციებისთვის მზაობაზე აქამდე აცხადებდა, უბრალოდ ახლა მოხდა პირველი შეთავაზება, მაგრამ რაც ვნახეთ აქამდე ბოლო პერიოდში იყო ის, რომ ხელისუფლების მხრიდან ძირითადად ხდებოდა გარკვეული ისეთი მესიჯების გამოშვება, ასე ვთქვათ, რომელიც არ მიუთითებდა მათი მხრიდან რეალური და საფუძვლიანი დათმობის და რაღაც საფუძვლიანი რეფორმისთვის მზაობაზე. საუბარი მაქვს იმაზე, რომ აქამდე ჩვენ გვესმოდა ბლოკების გაუქმების თითქოს აი ერთჯერად დაბრუნებაზე, რომ კლავაც ბლოკების
დაშვებაზე,
ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებს ერთჯერადად უკან წაღებაზე საუბარი იყო. მანამდე ნუ რა შემოთავაზებულია 3%-მდე ბარიერის დაწევა, ახლა ბოლო ვერსიით თითქოს ბარიერი არის საერთოდ გაუქმდება 2020 წლის არჩევნებისთვის. ეს არის რაღაცა ესეთი მცირედი კოსმეტიკური ცვლილებებით თითქოს აი ამ პროცესის გადარჩენა და მცდელობა იმისა, რომ რაღაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები დაითანხმოს ხელისუფლებამ აი ამ პატარ-პატარა რაღაც დათმობებზე მისი მხრიდან, მაშინ როცა სამწუხაროდ ვერც ერთი ეს დათმობა შეიძლება ზოგიერთი მათგანი მნიშვნელოვანიც კი იყოს ზოგადად სისტემისთვის, მაგრამ ვერც ერთი ეს დათმობა ვერ გადაწონის და ვერ გააუმჯობესებს არსებითად საარჩევნო სისტემას და ვერ აღმოფხვრის იმ პრობლემებს, რაც დღეს სამწუხაროდ ამ შერეული სისტემის ფარგლებში მაჟორიტარულ ნაწილს გააჩნია და რომლის შენარჩუნებასაც ხელისუფლება კიდევ როგორც მინიმუმ კიდევ ერთი არჩევნებისთვის ცდილობს. ამიტომ დიახ, განცდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა მინიმალური დათმობებისთვის ხელისუფლებამ დახურულ კარს მიღმა აწარმოოს მოლაპარაკებები კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ამის განცდა არსებობს. სინამდვილეში კი ალბათ ყოველას, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების, ხელისუფლების და ზოგადად საზოგადოების ინტერესში არის ის, რომ ეს კონსულტაციები იყოს მართლა შედეგზე ორიენტირებული და ორივე მხრიდან ჩვენ ხედავდეთ სწორედ კონსტრუქციულ, ძალიან პრაგმატულ და კონკრეტული შედეგების მისაღწევად გადადგმულ ნაბიჯებს.
სწორედ იმას, რომ ყველა მათგანი წარმოადგენს საქართველოს, გუშინ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენთ, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოადგენთ საქართველოსო, ეს იყო კონტექსტი იმ შეხვედრისთვის მზადებისა. შეხსენებული, რაც დაგეგმილია ვენეციის კომისიის ეგიდით, მიწევა იყო პოლიტიკური პარტიებისთვის. აქამდე თქვენ გქონდათ საშუალება პირადად გედევნებინათ თვალი მონაწილეობა მიიღოთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მზადების პროცესში. გამჭვირვალება ახსენეთ, ქალბატონო ეკა, როგორ შეიძლება იყოს ეს უზრუნველყოფილი უკვე ამ ფორმატში, მიმდინარე კვირაში სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გამართება ეს შეხვედრა, ვინაიდან რიგმა პარტიებმა გამოთქვეს მზადყოფნა და თანხმობა ამ დიალოგში მონაწილეობისთვის.
ხო, ну გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა ძალიან მარტივად შეიძლება, უბრალოდ ყველა მოქმედმა ჯგუფმა საზოგადოებას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე თანხდებიან ისინი და რატო თანხდებიან ამ კონკრეტულ პირობებზე. ასევე ძალიან გამარტივდებოდა, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთში შეთანხმდებოდნენ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისედაც ახლა რაზეც საუბრობდა ბატონი თალაკვაძე, იმ შემთხვევაში თუ კი ყველა ოპოზიციური პარტია წავა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან სალაპარაკო ვენეციის კომისიაში და ისაუბრებენ თავიანთ პრობლემებზე, საბოლოოდ ეს არც გამოჩდება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ გამოჩდება ის, რომ ძალიან ბევრი მოთამაშია, ძალიან ბევრი მოთამაშეს აქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი და საბოლოოდ შეუძლებელია რაიმე კონსენსუსამდე მიღწევა. აქედან გამომდინარე, როდესაც მიშა საუბრობდა პრაგმატიზმზე და იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ყველა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებზე გავაკეთოთ აქცენტები, ზუსტად ამას გულისხმობთ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთში შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენი აზრით ეს არის საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო არსებული საარჩევნო სისტემის პროპორციულ სისტემაზე შეცვლა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებზე შეთანხმება უნდა მოხდეს პირველ რიგში ოპოზიციურ პარტიებს შორის და შემდეგ უკვე აი ამ ერთი საკითხით ისინი უნდა მივიდნენ მართულ პარტიასთან სალაპარაკო და ასევე უნდა წარმოადგინონ თავიანთი პოზიციები ვენეციის კომისიაში. იმ შემთხვევაში თუ აქ იქნება ძალიან ორი საკითხი, ეხლა ჩვენთვის არ იქნება პრობლემა, რომ ჩამოვთვალოთ 100 საკითხი, რომელიც დამატებით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ კონსტიტუციის და რომლითაც კონსტიტუცია უკეთესი გახდება. მაგრამ დღეს დღევანდელი პირობებისთვის, დღევანდელი საქართველოსთვის და ჩვენი მომავლისთვის არის მნიშვნელოვანი ზუსტადაც საარჩევნო სისტემის შეცვლა იმისთვის, რომ სტაბილურად განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა, იმისთვის, რომ ოპოზიციური პარტიები წარმოდგენილი იყვნენ პარლამენტში და იმისთვის, რომ პარლამენტში მათ საზოგადოებას ანახო ისი გაკეთება შეუძლიათ და შესაბამისად წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მგონია, რომ ამაზე უნდა შეთანხმდნენ.
ვანდა მიხეილ, როგორ წარმოგიდგენიათ პროცედურულად შემდგომი პროცესი, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისა საკონსტიტუციო ცვლილებების, აც უკვე ორი მოსმენით მიღებულ ვარიანტში?
ხო, ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ განვაცხადეთ უკვე, რომ არის ასეთი შესაძლებლობა, რომ მესამე მოსმენიდან კონკრეტული მუხლები დაბრუნდეს მეორე მოსმენაზე, მოხდეს მათი, ასე ვთქვათ, ხელახალი, მათზე ხელახალი კენჭის რა იმ განახლებული, ასე ვთქვათ, ვერსიით, განახლებული პროექტის მიხედვით და შემდეგ ერთიანად ერთიანი პაკეტი და წავიდეს მესამე მოსმენაზე უკვე მესამე მოსმენით მისაღებად. ამას შეიძლება რაღაც გარკვეული დრო დასჭირდეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებისთვის, როგორიც არის კონსტიტუციის ცვლილება, ჩვენ არაფერი საჩქარო არ გვაქვს და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არსებითად გავაკეთოთ ისე და მივიღოთ ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც იქნება ფართო კონსენსუსის საგანი. Ну, გარდა ამისა, იქ იმის გათვალისწინებით, რომ მართულ პარტიას აქვს უმრავლესობა და საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასევე თუ თქვათ, რეგლამენტის რაღაც ცვლილება არის საჭირო, ესეც კი არის შესაძლებელი ამ პროცესისათვის. ანუ ეს პრობლემას, ტექნიკური მხარე პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ არსებობდეს პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან მართლა რეალურად არსებით დათმობებისთვის და ეს კონსულტაცია თუ რაღაც დიალოგი არ იყოს ერთის მხრივ, ან რაღაც უბრალოდ მოჩვენებითი პროცესი, რომ აი თქვათ ვენეციის კომისიასთან წარმოვადგენოთ, რომ ჩვენ რაღაც კონსულტაციები გქონდა, და მეორე მხრივ ეს არის იყოს ვაჭრობის პროცესი რაღაც ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე. სწორედ ამიტომ საუბრობ, ჩვენ ახლა ბუნებრივია არის ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ გვესმის, რომ მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს შორის ამ ბევრი საკითხის გარშემო არის ძალიან განსხვავებული აზრები. და ერთი საკითხი, რაზეც კონსენსუსი არსებობს და რამაც შეიძლება გაერთიანოს ოპოზიციური სპექტრი, არის სწორედ პროპორციული არჩევნების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამას პრაქტიკულად ყველა პარტია, ვინც ოპოზიციაში არის, ცალსახად უჭერდა მხარს. სწორედ ამიტომ გონია, რომ როდესაც ვუბრობთ შედეგზე ორიენტირებულ მიდგომაზე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტრატეგიული მიდგომა, რომ ეს იყოს ამოსავალი წერტილი და ნუ შემდეგ ეხა დისკუსიის ფორმაში კიდევ გამოჩნდება არის თუ არა რაიმე შესაძლებლობა იმისა, რომ დამატებით რაღაც საკითხებზე უფრო მეტი კონსენსუსი შედგეს.
ლოგიკური იქნებოდა და ამითიც დავიწყეთ, რომ უმრავლესობას თავისი პოზიცია ერთ მნიშვნელოვან ან რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე წარმოედგინა ამ დიალოგის დაწყებამდე. აი ეს ზოგადი მიწვევა დიალოგზე სწორედაც ხომ არ არის გამოცდა ოპოზიციისა, რამდენად შეუძლიათ მათ გაერთიანება თუნდაც ერთ საკითხზე, თუნდაც იმაზე, რაზეც ახლა ბატონო მიხეილ თქვენ ბრძანებთ, ბატონო.
ხო, ნუ მე მგონია, რომ ამას აქვს პოლიტიკური თამაშის ფორმა, ზოგადად აი ამ ყოლაფერს რაც ხდება და ამიტომაც არის უბრალოდ მნიშვნელოვანი ოპოზიციისთვის, რომ ერთი საკითხით, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხით გამოვიდნენ, რომ დაამტკიცონ, რომ და ფაქტიურად ეს ბურთი მათ მოედანზე გადააგდონ, ხო, და უკვე იმათგან საპასუხო რეაქციებს დაელოდონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა შემთხვევაში ფაქტიურად მართველი პარტია იქნება მოგებულ ვითარებაში და იმისთვის ძალიან მარტივი იქნება დაუმტკიცოს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რაიმე კონსენსუსი შემდგარიყო. ისინი ელოდებოდნენ ოპოზიციისგან კონკრეტულ წინადადებებს, მაგრამ ეს წინადადებები აღმოჩნდა ძალიან ბევრი, განსხვავებული და შესაბამისად ძალიან ძნელი იყო, რომ ყველა დაეთანხმებინა კონკრეტულ საკითხებზე, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ უფრო სწორი იქნება და სტრატეგიულად სწორი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი შეთანხმება მოხდება რაც შეიძლება ნაკლებ საკითხზე და რაც შეიძლება ნაკლები საკითხები დააყენონ პრინციპულად მართულ პარტიასთან.
მე ვიტყოდი, რომ ალბათ მართულ პარტიას რაღაცა ეს ტაქტიკურ თამაშს თამაშობს, სწორედ მოლაპარაკებების თეორიიდან, ამიტომ რომ მას გონია და მისი პოზიცია ასეთია, რომ მას უკვე გაცხადებული აქვს საკუთარი პოზიცია და ეს არის ორი მოსმენით მიღებული 15 მანდატით მხარდაჭერილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. უბრალოდ მართული პარტიის ასე ვთქვათ ამგებიანი პოზიცია არის ის, რომ სამწუხაროდ ამას არავინ სხვა არ ეთანხმება. და სწორედ აქ არის საჭირო, რომ ასე ვთქვათ ოპოზიციაც იყოს რაღაც კონსტრუქციულ ფორმატში და არ იყოს დესტრუქციაზე მიმართული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თუ ვთქვათ რაღაცა ძალიან გაიშლება ეს ოპოზიციური ველის პოზიციები, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ამ შემთხვევაში ინტერესს წაადგება. სამწუხარო არის, რომ ჩვენ გვიწევს მსგავს მნიშვნელოვან საკითხებზე, ვთქვათ მედიაციისთვის ვენეციის კომისიის ჩართულობა და ესეთი რაღაც საერთაშორისო მექანიზმების მიმართვა უკეთესი იქნებოდა, თუ ეს კონსულტაციები და დისკუსიები აქამდე გამართებოდა და საერთოდ ამ პირველი და მეორე მოსმენით ასეთი სწრაფად მიღებული გადაწყვეტილებამდე გამართებოდა. მაგრამ ნუ ვართ იმ პოზიციაში, რა პოზიციაშიც ვართ და საბოლოო ჯამში მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაზეც ყველამ უნდა იფიქროს არის, თუ როგორ წარმოჩდება ეს ცვლილების მხარდასაჭერი და ჩვენ მე მგონი აღარავინ აღარ ვდავთ, რომ ცვლილება საარჩევნო სისტემისა არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის ხელისუფლებაც არ დაობს ამაზე. თავი არის, რომ აი აქ პოზიციები, მათ შორის ვენეციის კომისიასთან, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან იყოს ძალიან მყარი და გამოჩნდეს, რომ ქვეყანაში არსებობს კონსენსუსი საარჩევნო სისტემის საკითხზე და შემდეგ უკვე თუ ამ კონსენსუსს ადეკვატურად ვერ პასუხობს ხელისუფლება, ეს უკვე წარმოაჩენს, რომ პრობლემა სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლებაში, რომელსაც მაჟორიტარული სისტემის ბერკეტის ხელიდან გაშრობა არ სურს.
გამოითქვა მოსაზრება და აი აქ თქვა საფრთხებს შორის სახელდება ისიც, რომ შეიძლება თუ კი ოპოზიცია ვერ გაერთიანდება უმნიშვნელოვანეს საკითხზე ან რამდენიმე საკითხზე, შესაძლებელი იქნება ხელისუფლებისთვის რაღაც გარიგებაზე წავიდეს და გარკვეული ფორმა შეძინოს რაღაცას და არქვას კონსენსუსი. რაზე შეიძლება ივაჭროს ხელისუფლებამ ცალკეულ პარტიასთან ან ძალასთან?
მე მგონია ბარიერზე, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ბარიერი და მათთვისაც ეს იქნება ძალიან მარტივი, რომ ამ დათმობაზე წავიდნენ იმის გათვალისწინებით, რომ მაჟორიტარული ან შერეული სისტემა გვექნება და კიდევ ეყოლებათ მაჟორიტარები და შესაბამისად ბევრ ხმას ისინი და ბევრ მანდატს ესეთი სისტემა, დაბალი ბარიერიანი სისტემა ვერ წაართმევს მართულ პარტიას. შეიძლება იყოს ასევე დაფინანსებაზე საუბარი, აქაც შესაძლებელი ეს გარკვეული წლების წინ ჩვენ ესეთ შემთხვევებიც ქონდა მართულ პარტიასთან მიმართებაში, როდესაც ისინი ცდილობდნენ ფაქტიურად, რომ რაღაცა დაფინანსების გააზრდით რომელიმე პარტია, ზოგიერთი პარტია დაითანხმონ კონკრეტულ ნაბიჯებზე. კიდე არ ვიცი, ეს ალბათ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ შესაძლებელია რაიმე იყოს.
რთული არის ასე ზუსტად თქმა, მაგრამ რაც გამოჩნდა არის სწორედ ბარიერი ან ბლოკების საკითხი, რომელიც ახლა არ ვიცი კომბინაციაში რამდენად შეიძლება ორივე დადგეს დღის წესრიგში და შემდეგ სხვა საკითხები. შეიძლება რაღაც საკითხები ისეთი იყოს, რაც ასე საჯაროდ არც გამოჩნდება და შეიძლება პირდაპირ დაკავშირებული არც იყოს კონსტიტუციასთან. Ну, ამის გამოცდილება წარსულ წლებში, როგორც ეკამთქვა, სხვა სხვა ხელისუფლების პირობებში არსებობს ამ ქვეყანაში და ну, გასაგები არის, რომ ესეც გარკვეულწილად პოლიტიკური რაღაც თამაშის ნაწილია და ეს ყველგან ხდება მსგავსი საკითხები, მაგრამ მე მგონი მაშინ როცა საუბრობთ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება მართლა არსებითი გაუმჯობესებებით ხასიათდებოდეს, თუ თქვათ ამ კონსულტაციას აქვს საერთოდ რაიმე შედეგის მიღწევის შესაძლებლობა.